Първи по рода си оранжев велотур ще свърже в общ маршрут холандското присъствие в българската столица. Началната точка на велотура е тъкмо холандското посолство в България. Часът е 15:30 часа днес. И колоната на колела ще бъде поведена не от друг, а от холандския посланник у нас. Колегата Ива Тончева, всъщност, която помага медийно информационно за този проект и така е много изкушена от темата. Сега ни гостува в реактивно, за да научим още по темата. Събитието буквално започва след 40 минути.
Да, наистина след минути хората вече се събират пред холандското посолство, водени от холандския посланник, и очакваме в колоната да са неколцина министри, министъра на екологията Юлиан Попов, министъра на културата, както знаете, запален велосипедист Владимир Пенев, и третия министър, министъра на спорта Стойчев. Очакваме и още посланническо присъствие, посланиците на Корея, на Афганистан, на Марокко, също така представители на посолствата на Дания, на Германия, консула на Белгия и много, 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 и всъщност те са основната група велоентузиасти, които искат да покажат, че София става и за колело, че София трябва да бъде град на колело.
Трябва да бъде. Други въпроса, че все още много архитектурни пречки ви срещат българите, в основно в големите градове, въпреки опитите и на велоеволюция. Също партньор за тази идея от години да говори за това и да настоява за повече веломаршрути и безопасно реално движение. Защото все още за мнозина си е страх. Хората, които обичат колелета, казват, абе, малко е страшничко.
Так, много хора се притесняват, но всъщност кръгът се затваря, тъй като колкото повече хора карат колело, толкова повече това е натиск към властите да правят велоалеи. Иначе кой би правил велоалеи, ако има само неколцина колоездачи на улицата?
Смелчаци, както
смелчаци да ги наречем. А ние вече не искаме да говорим за тях като за смелчаци, авантюристи, смели хора или луди глави, а като нормални хора, хора, които така се придвижват. Затова толкова се радваме, че министър Пенев ще дойде и други хора, известни лица, които карат, които наистина за тях колелото е средство за транспорт, а не екзотика, не фитнес или нещо друго.
От години се шегуваме, че както нечи депутати в други държави, ще очакваме и родните народни представители да стигат с колелета до парламента, но
този обрат е бил направен на много места. В този проект, който нарекохме всички на колела, Bike them all, или качете ги на колела, използваме много холандския опит. Обяснимо там, колелото е наистина начин на живот, но това не се е случило от само себе си. Те не са се родили на колело. Обрат е бил направен през 70-те години. Също преди това, тъй като нас са строили повече платна, повече паркинги, но колкото повече ленти за коли са правени, толкова повече коли се появяват. И тогава хрумва решението, защо всъщност да не помислим за нов тип мобилност, която да съчетава колата, влака, автобуса и колелото. Тогава започва комбинацията между промени в инфраструктурата, нови велоалеи, но и натиск от страна на колоездачи и на обществеността да се построят повече велосипедни места, велосипедна инфраструктура. Тъй като това не значи само велоалеи, това значи паркинги за колелета. Съвсем нормално е в Холандия и в други страни да пътуваш с колело до гарата, да оставиш там на велопаркинг колелото си, да отидеш с влак или с автобус до друго място и да се върнеш и отново по същия път да караш колело. А да не говорим, че има изгъваеми колелета, с които човек може да се придвижва и в влака. Тук дори го чух от главния архитект Петър Диков за идеята да има интермобилност. За тази купешка дума се крие възможността с колело до спирката на автобуса. Оттам колелото се слага зад автобуса, се окачва. Човек пътува с автобус и после отново се качва на колело. Въобще идеите са много. Често пъти ни питат, ама става дума за пари, няма ли да е много скъпо. Но както каза един холандски експерт, който беше тук в февруари, за да обучава български урбанисти и архитекти, така или иначе пари се дават за инфраструктура. Въпрос на решение, на мислене, на визия.
Как ще го направиш, за да се случи? Как е подбран маршрута днес? И има ли толкова общи българо-холандски точки в София? Замислих се аз.
Да, оказва се, че има българско-холандски точки, когато човек иска да ги намери. Логично е първата да бъде холандското посолство и след това да отидем при стената с холандската поема. Знаете за тази инициатива? Поема Стихове на стената. Това е една холандска идея от преди няколко години. Всички страни членки на Европейския съюз да имат своя стена с поезия. Всъщност това е холандска идея. И днес турът ще обиколи няколко такива места. Ще минем през холандската пекарна, където очакваме да бъдем нагостени с холандски деликатес крентеболен. Надяваме се да го произнасям правилно. нещо като козунак, но вид на топчета. Изненада.
Изненада.
Има холандско училище за чужди езици, където човек може да учи холандски, пък и други езици. Нека да не забравяме, че има и канал, който е близо, едно прекрасно заведение с белгийска и холандска бира, които днес не са в тура, но принципно ще бъдат, тъй като той не е застинал. И съвсем скоро от дни има и магазин за холандско сирене. С холандски кашкавал. Извинете. Който е прочут със своето качество.
И накрая всичко ще завърши...
И накрая всичко ще завърши с още една холандска точка, но бих и нарекла холандско-българска точка, градинката на Кристал, където от вчера има изложени 26 прекрасни фотоса от източните Родопи. Точката е холандска, понеже те са резултат от работата на българско-холандския проект Новото тракийско злато, който е за опазването на дивата природа и развитие на екотуризма в този прекрасен български район, източните Родопи.
Всъщност за редовните ни слушатели това е познат проект, защото те са чували голяма част от прекрасните истории, които сме правили от този регион на България, онова, което холандците, заедно с местното население и заобщо организацията се опитва да прави, като върне интереса към източните Родопи. Като...
Там имаме една новина сега, която вече може да се каже, че дни преди изложбата излезе един страхотен пътеводител, Кросбил, на английски само, който е предназначен за, как да ги наречем, ентусиазирани вело, не вело само, ами... орнитолози, екотуристи, любители на природата. 18 маршрута в източните Родопи, България и Гърция, в двете страни, пресичащи дори, които показват наистина уникалното биоразнообразие на източните Родопи, едно от най-богатите в Европа. Това е нещо, което ние малко познаваме, но което наистина си заслужава да бъде видяно. И с ръка с такъв пътеводител очакваме много чуждестранни туристи. А за българите съм убедена, че те вече започват да откриват. Район.
Такива пътеводители се издават за много чудни места из Европа, но това е първото българско, нали?
Това е първото българско. До сега холандската фундация Кросбил, затова го наричаме Кросбил пътеводител, е издала общо 15, включително източно-родопския. Това са предимно места в Европа, Полша, Португалия, Испания. Продължават работа и за Кипър, и за други страни. Избрани райони, в които човек може наистина да види, да открие флората и фауната по нов начин. Това е много специализирано за хора, за които наистина това е хоби. А такъв брой туристи, които са платежоспособни, които са с отговорност към природата, се оказва, че броят им расте непрекъснато и са нещо, което си мисля, че България може да развива и да ги смята като свой потенциал и наистина да има такъв тип туризъм, от който се печели повече и по-качествено.
Разговаряла съм с холандци, които работят и така влагат много усилия и емоция в всичко това България да бъде рекламирана. Те наистина харесват и са влюбени в природата ни, особено пък в този край на България. И за тях беше някак логично това, че те вършат тази работа, която всъщност е работа на държавата, да рекламира.
Ами, когато съм ги питала такъв въпрос, понеже той е много интересен, те казват, защо чакате винаги държавата, защо вие не се хванете?
Да, ние българите малко чакаме наистина, да. Някой нещо
казват,
да свърши.
Нещата зависят от вас, от местните хора, от инициативни хора, които с ентусиазъм, с своята работа могат да променят нещата. Другото обяснение е защо през холандските очи виждаме богатството на този район е, че те са загубили в Холандия своята природа и започват да я възстановяват. Така че те знаят колко е ценна, което ние няма смисъл да научим урока по такъв начин, по тежкия начин. По-добре е да се получим от техния пример, да не загубим природата и да не се мъчим да я възстановим. По-добре е да я пазим.
Ние тук сме склонни да така насочиме поглед към скандалите, кое лого ни харесва, кое не ни харесва, колко пари е платено за това или онова и къде е сбъркана картата ни. А те с пари от националната холандска лотария правят тази една чудесна реклама за България, която потива на англоязичния пазар.
Всичко идва от философията, която имаме. Не бих искала да обобщавам, но когато виждам холандските експерти, виждам как те са ориентирани към решение. Докато ние винаги сякаш, ако не винаги, често се лутаме в проблема, оплакваме се, вайкаме се, разнищваме, стигаме до дъното му, докато за тях проблема е предизвикателство, да бъде решен, да не потъва в него, да намери решението. И когато човек мисли за решение, той е много по-позитивен и търсейки решение го намира.
Всъщност, за да направим връзка между двете неща, за които основно говорим, оранжевия велотур и този пътеводител, маркирани ли са вече пътеките и изобщо любителите на колелетата ще могат ли да се движат из източните?
Да, пътеките са маркирани в този маршрут, много добре маркирани, така че човек може да хване този пътеводител да пътува сам, с него да се движи с кола или пеш. Но успоредно с това има и един трансродопски маршрут, който вече е маркиран, чиято карта сега се представя на зелените дни в София на фестивала. И човек може да обходи близо 500 км в източните Родопи на колело, да свърже западните и източните, да обиколи множество села, много градчета, защитени зони, да пресече три области, да прекара поне едно 17 дни на колело. Може да ги направи на отсечки 3, 4, 5 с обивки. Така че колелото вече и за източните Родопи.
Става.
Става.
Става вече, да. И с колелета на там. Всъщност, това е така приятен разговор точно в петъчния следобед и то точно във време преди предстоящи празници, когато много българи ще се насочат към добри места в страната за отдих.
Това определено е едно от тях.
Това определено е едно от тях. Все пак да се върнем на оранжевия велотур. Стигат всички на финала до Кристал. Първия ли, в смисъл, гони ли се време в този велотур?
Не, не се гони време. Идеята е хората да се насладят на холандските точки, да ги видят. Ние сме сигурни, че някои от нашите колоездачи или хората, които се дойдат, няма да познават холандските точки. А напротив, на спокойствие да видят изложбата, да поговорят с експертите по новото злато. И там на място ще има една изненада, която всъщност ще бъде на принципа на лотарията. Билета за тази лотария са шапките, които участниците ще получат сега в началото на тура. И печелившия номер, който бъде изтеглен, благодарение на холандска транспортна компания, ще спечели велоизненада. Може би вече няма смисъл да я крие, ще бъде оранжево колело.
Оранжево колело. Еми, чудесна награда. Пожелавам на всички участници наистина да се насладят на този маршрут в София, пък онзи, който ще има късмета и да спечели колелото, ще бъде двойно по-щастлив.
Да, ще бъде един късметлията, но оранжевите дни не спират. Просто мога да направя връзка с 30 април, тъй като това е националния празник на Холандия и оранжевият цвят е символа на страната. Отново ще има празник на цветята в парка Заимов и най-смелите, които имат умения и талант и смелост наистина, могат да направят букет за принцесата, дъщерята на бъдещия крал на Холандия, принцеса Амалия. Това е традиционният конкурс за цветни аранжировки. Ще има холандски експерт флорист, който ще покаже някои тънкости и трикове в занаята. Но дори да нямате умение в правенето на цветни букети, шоуто си заслужава според мен.
Особено това шоу с цветя в този сезон ще бъде особено красиво. Благодаря ти, благодаря на Ива Тончева с този приятен разговор за велосипедите, за източните Родопи, за цветята и за Холандия. Приключва реактивно за днес. Хубави почивни дни от мен, Йовка Йовчева. Останете с програмата на Дарик. След новините следват най-добрите лекари с водещ Лилия Ангелова.